Գլուխ 18-րդ. Շլյուզներ. Ջորջը եւ ես լուսավորում ենք. Wallingford, Dorchester, Abington. Ընտանիքի հայրը. Խեղդվելու համար հարմար վայր. Գետի դժվարին հատվածը. Գետի օդի բարոյազրկող ազդեցությունը. Հաջորդ օրը վաղարավության դուրս եկանք Streetly-ից եւ թիավարեցինք գետով վեր, մինչեւ Kelham, որտեղ նավակը կանգնեցրին գետախորշում ու գիշերեցինք բրեզենտի տակ։ Streetly-ի եւ Wallingford-ի միջև գետը առանձնապես գրավիչ չէ։ Կլիվից հետո 6.5 մղոնի վրա ոչ մի շլյուզ չկա։ Սա, հավանաբար, Teddington-ից վեր գտնվող գետի ամենաերկար չընդհատվող հատվածն է եւ Oxford-ի սպորտային ակումբը այստեղ է մարզում իր ուտնյակներին։ Բայց որքան շլյուզների բացակայությունը գոհունակություն է առաջ բերում թիավարների մոտ, նույնքան դժգոհություն է առաջացնում նրանց մոտ, ովքեր գետի վրա միայն զվարճություն են փնտրում։ Անձամբ ես շլյուզներ շատ եմ սիրում։ Նրանք հաճելիորեն ընդհատում են թիավարման միօրինակությունը։ Սիրում եմ նստել նավակում եւ սառը խորություններից դանդաղ բարձրանալ դեպի նոր ջրեր ու նոր տեսարաններ, կամ սուզվել ցած, կարծես հեռանալով աշխարից եւ սպասել, մինչև մռայլ դարպասները կճռնչան ու նրանց միջև կեսօրվա լույսի նեղ շերտը կամած-կամած կլայնանա։ Եվ ահա գեղեցիկ շպտուն գետը փռված է ձեր առջև, ու դուք կրկին նավակը դուրս եք բերում կարճատև բանտարկությունից դեպի գրկաբաց ջրային լայնությունները։ Ինչ գեղատեսիլ վայրեր են այդ շլյուզները։ Շլյուզի գիրուկ ծեր պահակը, նրա աշխույժ կինը կամ գեղեցկատես դուստրը սիրալիր մարդիկ են, որոնց այդ շլյուզն անցնելիս կարելի է հաճելի զրույցի բռնվել։ Այդտեղ հանդիպում ենք ուրիշ նավակների եւ գետային նորություններ փոխանակում։ Թեմզան այդքան հեքիաթային գեղեցիկ չէր լինի, եթե չլինեին նրա ծաղկաթմբերով բոլորապատված շլյուզները։ Խոսելով շլյուզների մասին, մի դեպք հիշեցի, որ պատահել է Ջորջի եւ ինձ հետ Hampton Court-ում ամառային մի առավոտ։ Հիանալի օր էր եւ շլյուզում ասեղ գցելու տեղ չկար։ Ինչպես հաճախ է պատահում գետի վրա, մի հաշվենկատ լուսանկարիչ նկարում էր բոլորիս, մինչ մենք օրորվում էինք բարձրացող ջրերի վրա։ Սկզբում չհասկացա, թե ինչ է տեղի ունենում։ Դրա համար էլ անչափ զարմացա նկատելով, որ Ջորջը շտապ ուղեց շալվարը, հետո մազերը, գլխարկը լոթիաբար քաշեց ծոցրակին եւ դեմքին բարեհամբույր ու քիչ թաղծոտ արտահայտություն տվեց, նստեց վայելչագեղ դիրքով, աշխատելով թաքցնել ոտքերը։ Սկզբում մտածեցի, որ գուցե ծանոթ աղջիկ է նկատել եւ շուրջս նայեցի, փորձելով տեսնել, թե ով է նա։ Շրջապատում բոլորը քարացել էին։ Նրանք բոլորը նստած կամ կանգնած էին ամենատարօրինակ եւ հետաքրքիր դիրքերով, որ տեսել եմ միայն ճապոնական հովհարների վրա։ Բոլոր աղջիկներն անխտիր ժպտում էին։ Օ, նրանք այնքան բարեհամբույր տեսք ունեին։ Իսկ տղամարդիկ գիտել էին հոնքերը եւ լուրջ ու ազնվաբարոտ տեսք ընդունել։ Վերջապես, ինձ համար ամեն ինչ պարզ դարձավ ու վախեցա, որ ժամանակին չեմ հասցնի։ Մեր նավակն առաջինն էր եւ ինձ թվում էր, որ իմ կողմից անքաղաքավարություն կլիներ, եթե իմ պատճառով լուսանկարը փչանար։ Ես արագորեն շրջվեցի, դիրքավորվեցի նավակի մոտ եւ կարթաձողին հենվեցի անհոգ ու արժանապատիվ դիրքով, որը խոսում էր իմ ուժի ու ճարպկության մասին։ Շտապ կարգի բերեցի մազերս, մի խոպով թողնելով ճակատիս ու դեմքից տվեցի թաղծոտ արտահայտություն, խառնված ցինիզմի հետ, որը, ինչպես ասում են, սազում է ինձ։ Մինչ կանգնելու սպասում էինք հանդիսավոր պահին, հանկարծ լսեցի, ինչ որ մեկը մեր ետևում գոռաց. «Էյ, ուշադրություն դարձրեք ձեր քթին»։ Ես չէի կարող շրջվել, տեսնելու թե բանն ինչ է, եւ այդ ում քթինը պետք ուշադրություն դարձնել։ Գողունի նայեցի Ջորջի քթին։ Ամեն ինչ կարքին էր, համենայն դեպս այնպիսի բան չկար, որ կարելի լիներ ուղղել։ Հայացքս ցածացրի իմ սեփական քթին եւ համոզվեցի, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես եւ սպասում է։ «Նայեք քթին, հիմար ավանակ»։ Նորից լսվեց նույն ձայնը, այս անգամ ավելի բարձր։ Դրանից հետո մի ուրիշ ձայն բղավեց. «Դուրս եկեք ձեր քիթը, էյ դուք, երկուսով շան հետ»։ Ոչ Ջորջը, ոչ էլ ես չհամարձակվեցինք շուր գալ։ Լուսանկարիչի մատը օբյեկտիվի գլխադիրի վրա էր եւ ամեն պահ նա կարող էր մեզ լուսանկարել։ Միթե մեզ են բղավում։ Ինչ կարող է պատահած լինել մեր քթերի հետ։ Ինչու պետք է դրանք դուրս հրենք։ Հիմա արդեն ամբողջ շլյուզը սկսեց աղաղակել եւ մի որոտալից ձայն բղավեց։
Նայեք ձեր նավակին, սըր։ Էյ դու, կարմիր եւ սև գլխարկներով։ Եթե չշտապեք, լուսանկարի մեջ միայն ձեր դիակները կպատկերվեն։
Մենք նայեցինք եւ տեսանք, որ մեր նավակիթը լռվել մնացել է շլյուզի ցցագերանների տակ, իսկ ջուրը բարձրանում է, իր հետ բարձրացնելով նավակը։ Եվս մի րոպե եւ մենք կխորտակվենք։ Կայծակի պես արագ ամեն մեկս մի թիչ անկեցինք եւ մի ուժգին հարվածը շլյուզի կողմնային մասին ազատեց նավակը, իսկ մենք անճոռնի դիրքերով փռվեցինք մեջքի վրա։ Այդ լուսանկարում Ջորջն ու ես այնքան էլ հաջող դուրս չեկանք։ Իհարկե, ինչպես եւ սպասում ենք, մեր բախտը չբերեց։ Այդ լուսանկարիչը իր գրողի տարած ապարատը գործի գցեց հենց այն պահին, երբ երկուսով փրված էինք մեջքի վրա վայրի եւ շշմած տեսքով, իսկ մեր 4 ոտքերը հուսահատորեն ճոճվում էին օդում։ Անկասկած, մեր ոտքերը այդ նկարի մեխն էին։ Ճիշտն ասած, դրանից բացի շատ քիչ բան էր երևում։ Դրանք ամբողջապես ծածկել էին արջևի պլանը, իսկ յետին պլանում երևում էին մյուս նավակների ուրվագծերը եւ շրջապատող պեյզաժի պատարիկներ։ Բայց այդ ամենը մեր ոտքերի հետ համեմատած այնքան աննշան ու անկարևոր էին թվում, որ մյուսները անչափ ամոթահար էին զգում իրենց եւ հրաժարվեցին նկարը վերցնել։ Մի շոգե նավակի տերը, որը 6 օրինակ էր պատվիրել, տեսնելով նեգատիվը հրաժարվեց պատվերից։ Նա ասաց, որ կվերցնի նկարները, եթե որևէ մեկը նկարի վրա ցույց տա իր շոքե նավակը, բայց ոչ ոք չկարողացավ։ Դա Ջորջի աջ ոտքի ետևում ինչ-որ տեղ էր։ Այդ լուսանկարի պատճառով մեծ տհաճությունների մեջ ընկանք։ Լուսանկարիչը պնդում էր, որ յուրաքանչյուրս պետք է մի դյուժին օրինակ վերցնենք, ելնելով այն բանից, որ նկարի 9/10 մասը մենք էինք զբաղեցրել։ Սակայն մենք հրաժարվեցինք, ասելով, որ դեմ չենք լինի նկարվել ողջ հասակով մեկ եւ կգերադասենք մեր պատկերն ունենալ նորմալ դիրքով։ Սթրիթլիից 6 մղոն վեր գտնվում է Ուոլինգֆորդը։ Մի շատ հին քաղաք, որը քիչ դեռ չի խաղացել Անգլիայի պատմության կերտման գործում։ Բրիտոնների ժամանակ դա կոպիտ կավե շինություններով քաղաք էր։ Սակայն հռոմեական լեգիոնները վտարեցին նրանց եւ կավաշեն ամրությունների փոխարեն կառուցեցին հզոր ամրություններ, որոնց հետքը չի կարողացել ջնջել նույնիսկ ժամանակը։ Այնքան լավ էին կարողանում կառուցել այդ հին որոնադիրները։ Բայց ժամանակը, որ կան եր առել հռոմեական պարիսպների տակ, շուտով իրենց հռոմեացիներին փոշի դարձրեց։ Ավելի ուշ, մինչև նորմանդացիների արշավանքը, այս հողի վրա մարտնչել են վայրի սաքսոններն ու մեծականակ դանիացիները։ Դա պարիսպներով ու ամրություններով շրջապատված քաղաք էր մինչև պարլամենտական պատերազմը։ Բայց պատերազմի ժամանակ քաղաքը տուժեց Ֆերֆաքսի կողմից երկար եւ հյուծող պաշարումից։ Քաղաքն ընկավ եւ պատերը հողին հավասարվեցին։ Ուոլինգֆորդից մինչև Դորչեստեր գետի շրջակայքը ավելի լեռնոտ, փոփոխուն ու գեղատեսիլ է դառնում։ Դորչեստերը գետից կես մղոն հեռու է գտնվում։ Եթե ձեր նավակը փոքր է, կարող եք այնտեղ հասնել Թեմզայի վտակով։ Բայց ավելի լավ կանեք, որ նավակը թողնեք Դեյ շլյուզի մոտ ու ոտքով անցնեք դաշտերով։ Դորչեստերը գեղեցիկ, հանգստավետ ու հինավուրց քաղաք է, անխռով նիրհած լրության ու հանդարտության մեջ։ Դորչեստերը, ինչպես եւ Ուոլինգֆորդը, հնադարյան բրիտանական քաղաք է, որն այն ժամանակ կոչվում էր Կայար Գորեն, քաղաք ջրի վրա։ Ավելի ուշ հռոմեացիներն այստեղ ճամբար դրեցին, եւ ամրությունները, որ մի ժամանակ շրջապատում էին ճամբարը, այժմ ցածր հավասար բլրակներ են տվում։ Սաքսոնների ժամանակ դա Էսեքսի մայրաքաղաքն էր։ Քաղաքը շատ վաղեմի է եւ ժամանակին հզոր ու ամուր է եղել։ Այժմ նա հերո է կանգնած աղմկոտ աշխարից, ննջում ու երազներ է տեսնում։ Քլիֆտոն Համդեն գեղեցիկ գյուղակի շուրջը, որը հնաոճ, հանգստավետ ու նրբագեղ է երևում իր ծաղկանոցներով, գետապնյա տեսարաններն ավելի հարուստ ու գեղեցիկ են դառնում։ Եթե ցանկանում եք գիշերել Քլիֆտոնում, ավելի լավ է կանգ առնեք Գարու Բարդոց Պանդոկում։ Կարող եմ համոզված ասել, որ դա առանց վերապահության առափնյա ամենայուրօրինակ, ամենահնաոճ պանդոկն է, որը գտնվում է կամրջից աջ, գյուղակից բավական հեռու։ Պանդոկի թեքված ծղոտե տանիքը եւ վանդակավոր պատուհանները նրան հեքիաթային տնակի տեսք են տալիս, իսկ ներսից ավելի շատ վաղեմությամբ էր բուրում։ Ժամանակակից վեպի հերոսուհու համար դա այնքան էլ հարմար տեղ չէ։ Ժամանակակից վեպի հերոսուհին սովորաբար վեհաշուկ կերպով բարձրահասակ է եւ միշտ ձգվում է ողջ հասակով մեկ։ Գարու բարդոցում ամենակամ դա անելիս նրա գլուխը կխփեր առաստաղին։ Հարբած մարդու համար դա նույնպես հարմար վայր չէ։ Այնտեղ ամեն քայլափոխին չափազանց շատ անակնկալներ են հանդիպում աստիճանների տեսքով, որոնցով մերթ պետք է բարձրանալ, մերթ իջնել հարևան սենյակն ընկնելու համար, իսկ վերևի հարկի ննջարանը բարձրանալու կամ բարձրանալուց հետո անգողինը գտնելու օպերացիաները նրա համար կատարելապես անհնարին կլինեին։ Հաջորդ օրն առավոտյան մենք վաղարտացանք, քանի որ ցանկանում էինք մինչև կեսօր լինել Օքսֆորդում։ Զարմանալի է, թե որքան վաղ կարելի է արթնանալ, երբ գիշերում եք բաց օդում։ Մարդու մոտ ցանկություն չի մնում եւս 5 րոպե պարկել նավակի 4 տախտակների վրա, ծածկոցի մեջ փաթաթված եւ բարձի փոխարեն գլխի տակ կաշվե պայուսակը։ Ուրիշ է, եթե պարկած եք փետրե անկողնում։ Մենք ավարտեցինք նախաճաշը եւ 8 անցկեսին արդեն անցնում ենք Քլիֆտոնյան շլյուզը։ Քլիֆտոնից միջև Քելհեմ գետափը հարթ է, միօրինակ եւ անհետաքրքիր։ Բայց Քելհեմյան շլյուզն անցնելուց հետո, որը գետի ամենախոր եւ ամենասառը շլյուզն է, բնապատկերները գունեղանում են։ Էբինգտոնում գետը հոսում է փողոցներով։ Էբինգտոնը փոքր չափերի տիպիկ գավառական քաղաք է, խաղաղ Վերին աստիճանի պատկառելի եւ անհուսալիորեն տախտ կալի։ Քաղաքը հպարտանում է իր վաղեմությամբ, բայց որ այս տեսակետից ոչ մի համեմատություն չի կարող լինել Wallingford-ի եւ Dorchester-ի հետ, տարագույս չկա։ Մի ժամանակ այստեղ աբբայություն կար։ Ներկայումս նրա կանգուն մնացած սրբազան պատերի միջև դարը Էյլեն եփում։ Էբինգտոնում Սուրբ Նիկոլասի եկեղեցում մի հուշարձան է կանգնեցված Ջոն Բլաքուոլի եւ նրա կնոջ Ջեյնի հիշատակին, որոնք երջանիկ ամուսնական կյանքով ապրելուց հետո երկուսն էլ մահացել են նույն օրը 1625 թվականի օգոստոսի 21-ին։ Իսկ Սուրբ Հելենի եկեղեցում գրանցում կա, որն ասում է, որ Ուլին, որը մահացել է 1637 թվականին, Իր կենթանության օրոք սերունդներ 200-ից 3 շունչ պակաս։ Եթե մի քիչ խորհեք, կպարզեք, որ միստր Ուլիի ընտանիքը կազմված էր 197 անդամից։ Միստր Ուլին, որը 5 անգամ ընտրվել է Էբինգտոնի քաղաքագլուխ, անկասկած բարեգործ էր իր սերնդի համար, բայց հուսով եմ, որ մեր գերբնակեցված 19-րդ դարում նման բարեգործներ այնքան էլ շատ չկան։ Էբինգտոնից միջև Նունհեմ քորտենի ընկած հատվածում գեղեցիկ վայրեր կան։ Նունհեմ պարկ կալվածքը արժանի է այցելության։ Այնտեղ կարելի է այցելել 3 շաբթի եւ 5 շաբթի օրերին։ Տանը նկարների եւ հազվագյուտ իրերի հիանալի հավաքածու կա։ Կալվածքը նույնպես շատ գեղեցիկ է։ Սանտֆորդյան ամբարտակի հորձանուտը խեղդվելու համար հիանալի վայր է։ Ներքին հոսանքը չափազանց ուժեղ է, եւ եթե դրա մեջ ընկնեք, ուրեմն ձեր հաշիվը մաքրված է։ Կոթողը ցույց է տալիս ճիշտ տեղը, որտեղ արդեն 2 հոգի խեղտվել են լողալիս։ Ներկայումս երիտասարդ մարդիկ կոթողի աստիճաններից նետվում են գետը, համոզվելու թե իրոք այդ վայրն այդքան վտանգավոր է։ Օքսֆորդից մեկ մղոն հեռավորության վրա գտնվող Իֆլիի շլյուզը եւ հողմաղացը սիրած սյուժե են վրցնի եղբայրների համար, որոնք սիրում են գետային պեյզաժներ նկարել։ Իրականում նրանք այնքան գեղատեսիլ չեն, որքան նկարներում։ Ես նկատել եմ, որ այս աշխարհում շատ քիչ իրեր են համընկնում իրենց պատկերների հետ։ Իֆլիի շլյուզն անցանք մոտավորապես 12:30-ին, հետո կարգի բերեցինք նավակը, ամեն ինչ պատրաստեցինք ցամաք դուրս գալու եւ ջանասիրությամբ սկսեցինք թիավարել վերջին մեկ մղոնն անցնելու համար։ Որքանով ինձ հայտնի է, Իֆլիի եւ Օքսֆորդի միջև ընկած տարածությունը գետի ամենադժվարն ավարկելի հատվածն է։ Մարդ պետք է գետի այդ մասում ծնված լինի, որպեսի հասկանա դա։ Ես շատ անգամներ եմ անցել այդ տեղով, բայց երբեք չեմ կարողացել գլուխ հանել դրանից։ Մարդը, որը կարող է ուղիղ գծով թիավարել Օքսֆորդից մինչև Իֆլի, պետք է ի վիճակի լինի միևնույն տանիքի տակ խաղաղ ապրելու իր կնոջ, զոքանչի, ավակ քրոջ և իրենց տանը ծերացած դայակի հետ։ Սկզբում հոսանքը ձեզ քշում է դեպի աջ, հետո դեպի ձախ ափը, հետո քշում է դեպի մեջտեղը, երեք անգամ պտտում ու նորից քշում հոսանքով վեր, ամբողջ ժամանակ աշխատելով ջարդ ու փշուր անել ձեր նավակը, խփելով մի որևէ բեռնանավի։ Իհարկե, այս ամենի հետևանքով մենք խանգարեցինք շատ ուրիշ նավակների և, իհարկե, նրանք էլ մեզ խանգարեցին և դրա պատճառով շատ թունդ բառեր ասվեցին։ Չգիտեմ ինչու, բայց գետի վրա գտնվող ամեն ոք ծայրահեղ դյուրագրգիռ է դառնում։ Աննշան տհաճությունները, որ ցամաքում հազիվ թե նկատեք, մոլեգնության են հասցնում ձեզ, եթե պատահում են ջրի վրա։ Երբ Հարիսը կամ Ջորջը իրենց հիմարի պես են պահում ցամաքում, ես պարզապես ներողամտորեն ժպտում եմ։ Երբ նրանք իրենց հիմարի պես են պահում գետի վրա, ես կոպտում եմ այնպիսի բարերով, որոնցից մարդու արյունը սառում է երակներում։ Երբ մի ուրիշ նավակ է հայտնվում իմ ճանապարին, քիչ եմ մնում վերցնեմ թին ու սպանեմ նավակում նստածներին։ Հանգիստ բնավորության տեր մարդիկ նավակ նստելով դառնում են անզուսպ ու արյունառուշտ։ Մի անգամ զբոսնում ենք մի օրիորդի հետ։ Նա շատ սիրալիր ու հեզ բնավորության տեր մի անձնավորություն էր, բայց գետի վրա ուղակի սարսափելի էր նրան լսելը։
«Գրոյցոցը գնա»!
Բացականչում էր նա, երբ որևէ անհաջողակ թիավար խանգարում էր նրան։
«Չի տեսնում ինչ է, թե ուր է քշում»։ «Ա, գրողը տանի»!
Բարկությամբ գոռում էր նա, երբ առագաստը ինչպես հարկն է չեր բացվում, ամուր կարչում էր դրանից և կոպիտ թափահարում։ Մինչդեռ, ինչպես ասացի, ցամաքում նա բավականաչափ սիրալիր էր ու բարյացակամ։ Գետի օդը մարդու տրամադրության վրա բարոյալեքող ազդեցություն է գործում և, իմ կարծիքով, դա է պատճառը, որ նույնիսկ նավարարները երբեմն կոպտում են միմյանց և այնպիսի արտահայտություններ են թույլ տալիս, որ ավելի հանգիստ տրոպեներին անկասկած սխճում են։